Yr Elephant Eithaf Digwilydd gan David Walliams, addaswyd gan Griffith Antur.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002-31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
I Sam a Phoebe. Un bore roedd na gnoc swnllyd ar y drws. Rhedodd Sam i lawr y grisiau i weld pwy oedd yno. Oedd mam wedi cyrraedd yn ôl o'r siop? Ai un o'i ffrindiau oedd yno? Neu'r postmon? Nage. Elephant. Elephant anferthol enfawr swnllyd. Helo, Sam! Bloeddiodd yr elephant. Sut rwyt ti'n gwybod fy enw i? Holodd Sam. Rwyt ti wedi fy mabwysiadu, cofio? Wel, mi wnes i lenwi ffurflen mabwysiadu elephant yn y zoo, ond... Mwmialodd Sam. Y peth olaf oedd yn ei ddisgwyl oedd gweld elephant yn landio wrth ddrws y tŷ. Sut nes ti gyrraedd yma yr holl ffordd o Affrica? Gofynodd Sam. Yr awyren wrth gwrs! Hogyn gwirion. Mi wnes i orfod talu am ddwy sef. Os gwneud i fe esgusodi, rhaid mi fynd am fath, cyhoeddodd yr elephant. Gwthiodd Sam o'r neilltu ac aeth i fyny'r grisiau i ystafell y molchi, gan daro'r lluniau oddi ar y wal wrth fynd. Gan fod yr elephant mor fawr, fe orlifodd y bath ac aeth y dŵr i bob man. Ar ben hynny, roedd o wedi defnyddio'r...